Kung ang Espanyol ay may tapaso pinchos, ang mga Koreano ay may anju. Siyempre, ang mga Pilipino ay may pulutan. At isa sa pinakasikat na inihahain na pulutan ay ang kapampangan dish na sisig. Alam nyo ba na ang sisig ay unang naitala sa diksyonary ng kapampangan noon pang 1732? Ito ay nagmula sa Tagalog na salitang sisigan o asiman. Isang Agustinian na pare ang nagpangalan nito sa isang noon ay simpleng salad lamang na hilaw na papaya at bayabas na nirekaduhan ng asin, paminta, bawang at suka. Ang nasabing salad ay nakasanayan ng ihain ng mga kapampangan noon para ipareha sa mga inihaw na karne. Hanggang sa dumating ang mga Amerikano. Nang mamalagi ang mga sandatahang lakas ng United States sa Clark Angeles City, Pampanga, ang mga tagaluto ng mga ito ay itinatapo ng ulo ng baboy. Nang makita ito ng mga residente doon, ay naisipan nila itong bilhin sa mas murang halaga. Dito ay inilalaga nila ang ulo ng baboy hanggang sa lumambot at saka nila ito rerekaduhan na siyang tinawag nilang sisig ng matagal ding panahon. Hanggang sa isang Filipina ang nakaimbento ng mas masarap at mas nakilalang recipe ng sisig sa modernong panahon. Ang barbecue vendor na si Lucia Lagman Cunanan o mas kilala ng karamihan sa tawag na Nanay Lucing. Matapos na palambutin ang ulo ng baboy ay inihaw ito, hiniwa sa maliliit na piraso at pinalutong sa mantika, kasama ang utak ng baboy at atay ng manok, bago ito inihahain sa sizzling plate. Ang nasabing version ni Nanay Lucing ng sisig ay nagustuhan ng marami at nakilala hindi lamang sa buong bansa, maging sa mga dayuhan. Subalit ang pagtatapos ng buhay ng Sisig Queen ay hindi naging masaya. Dahil sa natagpuan nitong wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong dugo, noong April 16, 2008, sa loob ng kanilang tahanan sa Angeles City, Pampanga. At ang masakit, isa sa mga naging primary suspect ay ang kanyang kabiyak na si Tatay Victorino Cunanan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. February 27, 1928 ay ipinanganak si Nanay Lucing sa La Paz, Tarlac. Nang ikasalito sa asawang si Tatay Victorino Cunanan noong 1974, ay sa Pampanga na sila nanirahan at dito na sila bumuo ng pamilya. Dito ay nagtayo ang mag-asawa ng isang maliit na tindahan ng barbecue hanggang sa madiscover ni Nanay Lucing ang modernong version ng kapampangan dish na sisig. Ang nasabing recipe ng sisig ni Nanay Lucing ay nakilala sa Pampanga at dinarayo ng mga tao na nagmula pa sa iba't ibang lugar. Ang kasikatan ng sisig ni Nanay Lucing ang naging dahilan, kaya naman tinagurian ang Angeles, Pampanga na sisig capital ng ating bansa. Kasabay nito ay binansagan siya na sisig queen. Kilala din si Nanay Lucing na siyang Grand Slam winner noong 2005 Sisig Festival. Maliban dito, ay nakatanggap din si Nanay Lucing ng mga culinary awards at recognitions at nakita din siya sa commercial ng soy sauce at iba pang malalaking pangalan sa culinary. April 16, 2008 ay muling pinag-usapan ang pangalan ni Nanay Lucing nang matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng kanilang silid sa bahay ng mga ito sa 1538 Pineda Street, Barangay Claro M. Recto, Angeles City, Pampanga. Nang magtungo doon ang mga pulis, investigador at SOCO operatives, ay dinatna nila ang noon ay 80 years old nang si Nanay Lucing na naliligo sa sarili nitong dugo. Base sa autopsy report na isinagawa ni Dr. Robin Isguera, ang City Health Officer ng Angeles, si Nanay Lucing ay namatay sanhi ng 29 na mga saksak at hiwa na natamu nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa ginawang imbestigasyon ng mga imbestigador, ay isa-isa nilang kinausap ang mga taong malalapit kay Nanay Lucing. Mula sa asawa nito na si Tatay Victorino, mga anak, apo at kanilang kasambahay na siyang taong huling kasama ni Nanay Lucing nang mangyari ang krimen. Sa mga unang bahagi ng imbestigasyon ay nag-focus ang mga imbestigador sa motibo ng pagnanakaw, base na rin sa testimonya ng asawa ni Nanay Lucing at mga anak. Ayon kay Tatay Victorino, ay nawawala ang ginto nitong kwintas at dalawang singsing. Maliban dito ay sinubukan din umanong sirain ang kanilang safety box, subalit bigo ang mga magnanakaw na sirain iyon. May mga history na din na pinagnakawan sila Nanay Lucing, subalit hindi nila ito nare-report sa police dahil isa sa mga salarin ay ang kanyang apo. Inamin nito na may mga pagkakataon na kumukuha siya ng pera sa kanyang lola, pero itinanggi nito na may kinalaman siya sa pagpatay dito.
Parang alam mo namin ang gumawa eh. Palagi may pumapasama at dinanakawang kami. Misa ito, mududa pa sa akin yan. Akala niya akong kumukuha ng pera. Pero ang kumukuha ay mga kabataan dyan ang mudrag.
Ngunit sa pag-usad ng imbestigasyon, tila naman nagkaroon ng butas ang motibong pagnanakaw na iniimbestigahan ng mga imbestigador. Kapansin-pansin kasi na wala silang nakitang sinyalis ng pwersahang pagpasok sa bahay. At nalaman din nila na walang nawawalang gamit ang matanda nang makita itong patay sa loob ng kanyang tahanan, taliwas sa una ng sinabi ni Tatay Victorino sa mga imbestigador. Dahil dito ay nawala ng basihan ang motibong pagnanakaw. Sa halip ay muling binalikan ng mga imbestigador ang mga testimonya ng mga testigo at mga nakakakilala sa biktima. Sa lahat ng nakuhang testimonya ay ang salaysay ni Tatay Victorino at katulong nilang si Minda Argente Regoncillo ang pumukaw sa kanilang pansin. Base sa sinumpaang salaysay ng noon ay 36 years old pa lamang na si Minda Argente Regoncillo ay kasama niyang namasyal ang mag-asawang Victorino at Nanay Lucing noong April 15, 2008. Pasado alas 5 na ng hapon.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Po nang sila ay makauwi. Ayon kay Minda, pagdating sa bahay ng bandang alas 6 ng hapon, ay nauna nang humiga si Tatay Victorino dahil sa nakainom ito. Siya naman at si Nanay Lucing ay nanood pa ng TV hanggang sa sumapit ang alas 8 ng gabi nang magpasya si Nanay Lucing na pumasok na sa kanilang silid para matulog. Sa kahimbingan ng kanyang tulog ng bandang alas 3:30 ng madaling araw, ay nagising siya dahil sa sigaw ni Nanay Lucing. Ayon kay Minda, ay bumangon siya at sumilip sa labas ng kanyang silid. At nang mapansing walang tao doon, tumahimik na ang paligid, ay muli siyang bumalik sa higaan. Pinagwalang bahala niya ang narinig dahil sa malimit naman daw na mangyari ang ganoon sa tuwing magtatalo ang mag-asawa. Maya-maya pa, ay nakarinig siya ng mga yabag ng mga paa at lagaslas ng tubig na pakiwari ni Minda ay sa lalaking amo. Dahil sa walang naririnig na kakaiba ay muli na siyang bumalik sa pagkakatulog. At muling nagising sa sigaw mula kay Tatay Victorino na humihingi tulong. Agad siyang bumalikwas ng bangon at nagtungo sa silid ng mag-asawa. Dito ay nakita niya si Tatay Victorino at ang duguang katawan ni Nanay Lucing. Ang pahayag ni Minda ay tila naman tumugma sa mga nakuhang ebidensya ng mga soko sa crime scene, gaya na lamang ng mga footprints ng paa na natagpuan sa loob ng bahay. Dahil dito ay muli nilang pinatawag si Tatay Victorino para muling kuhaan ng testimonya. Ayon kay Tatay Victorino ay maaga silang nagising na mag-asawa dahil sa ito na ang kanilang nakasanayan. Bandang alas 3 ng umaga, ay inutusan siya ng asawa para bumili ng pandesal sa barangay Agapito del Rosario. Subalit nang magtungo siya sa lugar ay sarado pa iyon. Habang naghihintay sa pagbubukas ng tindahan, ay nakipagkwentuhan muna siya sa isang kaibigang babae. At pasado alas 3:30 na nang siya ay makauwi. Pagdating sa bahay, ay dinatnan niya ang asawa na naliligo na sa sarili nitong dugo.
Inutok sa niya ako. Ang ginawa, bumunta muna ako sa kaibigang babae. Naiglib ako. Nakaupo. Pagkatapos, bandang alas 3:30 na siguro yun. Umuwi na ako. Nung buksan ko pito dyan, masok na kita ako, asawa na ako.
Dahil sa salaysay ni Minda, ay nagkaroon ng basihan ng mga pulis para maidawit si Tatay Victorino sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kahina-hinala kasi ang salaysay nito na malimit na pagtatalo ng dalawa. Ganon din ang ditugmang salaysay ni Tatay Victorino tungkol sa nawawalang mga gamit ni Nanay Lucing para iligaw ang imbestigasyon. Subalit hindi naman ito matanggap ng kanilang mga anak. Ayon sa kanila ay kilala nila ang mga magulang at hindi sila naniniwala na magagawa iyon ng kanilang ama. Saksi umano sila sa pagmamahala ng dalawa kaya naman wala umanong basihan para paslangin ng kanilang ama ang ilaw ng kanilang tahanan. Kaya naman wala ni isa man sa kanila ang nagnais na makipag-cooperate sa mga pulis sa pagsasampa ng kaso laban sa haligi ng kanilang tahanan. Ganun pa man ay sinampahan pa rin ng kasong parricide si Tatay Victorino Cunanan noong April 18, 2008 sa Prosecutor's Office ng Angeles, Pampanga. At dahil nga sa wala sa pamilya ang nagnais na makipag-cooperate, ay si Captain Chief Inspector Danilo Cadiz ang tumayong complainant. Subalit, dahil sa kakulangan sa sapat na ebidensya, ay ibinasura ang kasong parricide laban kay Tatay Victorino Cunanan. Dahil sa binigay na salaysay ni Minda Regoncillo, ay nagduda ang pamilya ni Nanay Lucing sa motibo nito sa pagbibigay ng salaysay sa otoridad. Maliban umano dito ay kataka-taka din na matapos ang ginawang imbestigasyon ay bigla na lamang itong umalis at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ayon naman sa mga imbestigador ay wala silang nakikitang dahilan o motibo para bawalan ang katulong sa pag-alis. Maliban kasi sa isang single mother ay wala itong kakayahan at dahilan para paslangin ang amo sa karumal-dumal na pamamaraan. Sa kanilang huling balita, ito ay umuwi na sa pamilya sa Bicol at mula noon ay wala ng balita sa kinaroroonan nito. Hanggang sa kasalukuyan ay napabilang na ang kaso ni Nanay Lucing sa mga unsolved case sa ating bansa. Hanggang ngayon ay naging mailap ang hustisya sa sinapit ng Sisig Queen. Sa pagkawala ni Nanay Lucing ay nananatili namang namamayagpag ang kanyang pangalan dahil sa sisig. Sa ngayon ang masasarap na putahe ni Nanay Lucing ay patuloy na tinatangkilik ng mga parokyano. Subalit nakakalungkot isipin na ang kanyang masakit na sinapit ay tila naman nakalimutan na ng panahon. Ngayong taon ay 16 na taon na ang nakakaraan sa pagkawala ni Nanay Lucing. Para sa pamilya ay bahala na ang Diyos na magparusa sa may sala. Kung hindi man makamtan ni Nanay Lucing ang hustisya dito sa lupa, ay sigurado naman na makakamtan niya ito sa paghuhukom ng nasa itaas.
Hindi namin alam yan. Dahil pagod sabi ko, huwag na natin gagawin yan. Dahil nagtutusok kami maliliit noon, no? Hindi pala ang dalam. Sabi ng asawa ko, sige nga, sabi niya, subukin natin itong malalaki. Sabi niya, nagawa tayo ng ano. Sabi niya, yun nga, sisi. Tapos di gumawa siya, no? Sige, gawa. Ano nga, sabi niya. Masabi, dumating ako, sumer. Pagkatapos, anong uyan ni Nay, sabi niya. Sisi, masarap, sabi. Bigyan niyo nga ako kami, sabi niya. Eh, di gumawa kami, no? Gumawa kami. Ma, kabra-bra. Pero bawat darating, ma, gagawa ang kami na sisi. Nating man yung kaibigan namin, sinasabi yan. Araw-araw, ganyan na, araw-araw na.
Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.